Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նախագահական ընտրություններին մնացել է ուղիղ 100 օր, մեկնարկեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարների մարզային հանդիպումների շարքը, առաջին իսկ հանդիպումները վկայում են, որ առաջիկա փետրվարին կայանալիք նախագահական ընտրություններում կուսակցության ամենահավանական թեկնածուն Գագիկ Ծառուկյանն է։ Դաշնակցությունն այսօր ներկայացրեց իր նախընտրական մոտեցումները, դաշնակցականները Բարգավաճ Հայաստանի օրինակով ևս պահանջում են անցում կատարել կառավարման խորհրդարանական համակարգին։ Մեղրիում մեկնարկել է հայ-իրանական նոր հեքի շինարարությունն, այս արդիվ կազմակերպված արարողությանը ներկայ էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Մահմուդ Ահմադինեժադը Մեղրի այդպես էլ չժամանեց։ Նախսակայն անդրադառնանք այս ժամի հիմնական լուրերին, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանից Սիրիա թռչող օդանավը, որն այսօր վաղ առավոտյան ստուգման ենթարկվելու համար ծրագրված վայրէջք է կատարել Թուրքիայի Էրզրում քաղաքի օդանավակայանում, բեռի զննությունից հետո շարունակել է ճանապարհը։ Զննությամբ հաստատվել է, որ ինքնաթիռը մարդասիրական օգնություն է տեղափոխում։ Միացյալ Նահանգների վերընտրված նախագահ Բարակ Օբաման Չիկագոյում տոնել է նոյեմբերի 6-ի ընտրություններում իր հաղթանակը, ապա տիկնոջ և երկու դուստրերի ուղեկցությամբ վերադարձել Սպիտակ տուն։ Ավելի վաղ հանդես գալով Չիկագոյում Օբաման հայտարարել է, որ վերադառնում է Սպիտակ տուն անհապաղ աշխատանքի անցնելու, լիարժեք վճռականությամբ և ոգևորվածությամբ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ամենամյա հեռուստամարաթոնը այս տարի տեղի կունենա նոյեմբերի 22-ին գոհաբանության օրը։ Մեր գյուղը խորագրի ներքո։ Հայտարարելով այդ մասին, հիմնադրամի գործադիր վարչությունը նշել է, որ ինչպես միշտ հեռուստամարաթոնին կնախորդի հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմնի կազմակերպած ավանդական հեռախոսամարաթոնը, որը այս տարի կանցկացվի նոյեմբերի 15-ից 18-ը։ Չինաստանի մայրաքաղաք Պեկինում բացվել է կոմունիստական կուսակցության համագումարաբացման խոսքում նախագահ Հու Ցինթաոն կուսակիցներին հորդորել է անհաշտ պայքար մղել կոռուպցիայի դեմ։ Համագումարը կտևի մեկ շաբաթ, օրակարգի առանցքային հարցը երկրի ղեկավարների նոր սերնդի ընտրությունն է։ Ենթադրվում է, որ Ցինթաոին կփոխարինի փոխնախագահ Շի Ջինպինը, նախ կուսակցության ղեկավարի, ապա պետության ղեկավարի պաշտոնում։ Վարչապետի պաշտոնը կստանձնի փոխվարչապետ Լի Քեչիանգը։ Չինաստանում առկա հիմնախնդիրներից մեկը վերնախավի շրջանում արմատավորված կոռուպցիան է։ Արևմտյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ մասնավորապես վարչապետ Վեն Ջիբաոյի ընտանիքն է նրա պաշտոնավարման տարիներին հսկայական հարստություն դիզել։ Հունաստանի խորհրդարանը թեժ խորհրդակցություններից հետո կողմ քվեների աննշան առավելությամբ հավանություն է տվել ֆինանսական միջոցների խիստ խնայողությանն ուղված օրինագծերի փաթեթին, որի ընդունումը անհրաժեշտ է արտասահմանյան նոր վարկեր ստանալու համար։ 13.5 միլիարդ եվրո խնայելու դեպքում Հունաստանը կստանա 31.5 միլիարդ վարկ պարտքերը մարելու և սնանկացումը կանխելու համար։ Հունաստանի պետական վիճակագրական գործակալությունը այսօր հաղորդել է, որ երկրում գործազրկությունը հասել է 25.5%, 10 միլիոն բնակիչներից 1 միլիոն 200 հազարը աշխատանք չունի։ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը Russia Today ռուսական հեռուստականի արաբական ծրագրի թղթակցին տված հարցազրույցում ասել է, թե չի կարծում, որ արևմուտքը ռազմական միջամտություն կկատարի Սիրիայում։ Ասադը նախազգուշացրել է, թե պատերազմի գինը այնքան ծանր կլինի, որ ամբողջ աշխարհը դրան չի դիմանա։ Գվատեմալայում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով զոհվել է առնվազն 48 մարդ, շուրջ 150 մարդ վիրավորվել է։ Դուք լսեցի կորվալ լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Հայաստանում կանալիք նախագահական ընտրություններին մնում է 100 օր, քաղաքական ուժերն աստիճանաբար սկսում են հստակեցնել դիրքորոշումները, եթե ոչ թեկնածուների, ապա գոնե առաջիկա ամիսների քաղաքական օրակարգի առումով։ Այսօր մի քանի ժամ շարունակ Երևանում անցկացվում Հայազգային կոնգրեսի քաղաքական խորհրդի նիստը, որի ընթացքում ՀԱԿ-ի ղեկավարները քննարկում էին Բարգավաճ Հայաստանից համատեղ կոնսուլտացիաներ առաջ անցկացնելու առաջարկը։ Բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ Հայազգային կոնգրեսը տարածել է հայտարարություն, որում մասնավորապես կարդում ենք մեջբերում. Հայազգային կոնգրեսը քննարկեց Բարգավաճ Հայաստանի առաջարկը նախագահական ընտրություններին ընդառաջ համատեղ կոնսուլտացիաներ անցկացնելու վերաբերյալ։ Մեր կարծիքով կոնսուլտացիաների օրակարգը պետք է ընդլայնել նրանում ներառելով առաջիկա նախագահական ընտրություններում ռեժիմի դեմ հասարակական և քաղաքական ուժերի համախմբման առարկայական մեխանիզմների և քայլերի ավելի ընդհանրական ծրագիր, մասնավորապես գործող իշխանություններին ամուսնություն հայտնելու խորհրդարանական մեխանիզմների կիրառման ուղղված համատեղ քայլեր և ժողովրդի քաղաքական ակտիվացման ուղղված համատեղ զանգվածային հրապարակային և այլ միջոցառումների անցկացում։ ՀԱԿ-ը նաև առաջարկում է կոնսուլտացիաների թեմա դարձնել, մեջբերում է ապօրինի տնտեսական մենաշնորհների և արտոնությունների, ինչպես նաև համակարգային կոռուպցիայի վերացման համատեղ ծրագրի ստեղծումը, իշեցնեմ։ Հայազգային կոնգրեսն այս հայտարարությունը տարածել է բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ։ Ինչ վերաբերում է Բարգավաճ Հայաստանին, ապա այս զուսակցության մի շարք ղեկավար անդամներ այսօր մարզային հանդիպումների մի շարք սկսեցին։ Առաջին իսկ հանդիպման ավարտին հնչած մեկնաբանություններից պարզ է դառնում, որ զուսակցությունը չի բացառում մասնակցությունը Փետրվարյան նախագահական ընտրություններին, այն էլ սեփական տեխնացիով։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մարզային կառույցներում գերիշխող տեսակետը այն է, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 2013-ի փետրվարին կայանալիք նախագահական ընտրություններին պետք է մասնակցի սեփական թեկնածույով, և այդ թեկնածուն պետք է լինի ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց ԲՀԿ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը, ով այս պահին Շիրակի մարզում հանդիպումներ է ունենում ԲՀԿ-ի ակտիվի և տեղի կառույցի ներկայացուցիչների հետ։ Նաիրա Զոհրաբյանը մեզ է դրությում նշեց, որ այսօրվանից Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները այցելում են Հայաստանի տարբեր մարզեր՝ Շիրակ, Լոռի, Սյունիք, հանդիպումներ են ունենում տեղի ակտիվիստների հետ, փորձելով պարզել, թե մարզի բնակիչները ինչպես են տեսնում ԲՀԿ-ի մասնակցությունը առաջիկա նախագահական ընտրություններում։
Բնականաբար մինչ ակտիվի հետ հանդիպումը հանձնարարված է եղել մարզային կառույցների պատասխանատուներին, Երևանի տարածքային կառույցների պատասխանատուներին, հանդիպել բնակչության հետ, ճշտել նրանց դիրքորոշումը, տեսակետը, նրանց տեսլականը, թե ինչպես են տեսնում, որ ճիշտ կլինի Բարգավաճ Հայաստանը մասնակցի նախագահական ընտրություններին, և պիտի ասեմ, որ Շիրակի մարզում, վստահաբար նաև մյուս մարզերում, որտեղ այդպիսին է գործընկերների փոխացած տպավորությունը, տեսակետը, դոմինանտ, ուրեմն գերակշռող տեսակետը, կարծիքը այն է, որ Բարգավաճ Հայաստանը նախագահական ընտրություններին պիտի մասնակցի սեփական թեկնածույով, և իհարկե այդ թեկնածուն անպայմանորեն պիտի լինի Գագիկ Ծառուկյանը։
ԲՀԿ-ի տարածքային կառույցներում տեղի ունեցող այս քննարկումներից հետո նախագահական ընտրություններին մասնակցելու ձևաչափի հարցը կքննարկվի կուսակցության քաղաքական խորհրդում, որտեղ արդեն ըստ Նաիրա Զորաբյանի ԲՀԿ-ն կհրապարակի ընտրություններին մասնակցելու ձևաչափի մասին իր որոշումը։
Վերջնական որոշումը կլինի քաղաքորդինը, ամփոփելով այս տեսակետները, և իհարկե բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այստեղ անչափ կարևոր է լինել նաև կուսակցության նախագահի որոշիչը ձայնը։ Կրկնում եմ, դոմինանտ տեսակետը այն է, որ Բարգավաճ Հայաստանը պիտի մասնակցի սեփական թեկնածույով նախագահական ընտրություններին։
Նաիրա Զորաբյանի փոխանցմամբ նախագահական ընտրություններից բացի մարզային կառույցների հետ քննարկում են նաև Բարգավաճ Հայաստանի կողմից քաղաքական ուժերին ներկայացված առաջարկները։ Ինչպես գիտեք, ԲՀԿ-ն առաջարկել էր կոնսուլտացիաներ սկսել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգ ձևավորելու և երկրի կառավարման խորհրդարանական մոդելին անցնելու խնդիրների շուրջ։ Պատասխաներով մեր հարցին, թե ինչ արձագանքներ են ստացել քաղաքական ուժերից, ԲՀԿ ղեկավար անդամն ասաց, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսից առայժմ որևէ պատասխան չունեն։ Ժառանգություն կուսակցություն առաջարկել էր հարցը քննարկելու համար այսօր հանդիպում կազմակերպել, սակայն քանի որ ԲՀԿ-ի պատգամավորները գտնվում են մարզերում, քննարկումը տեղի կունենա մեկ այլ օր։ Արդեն իսկ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ, մասնավորապես Վաղը, Նաիրա Զորաբյանը և Վարդան Օսկանյանը կհանդիպեն Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչների հետ։ Ինչ վերաբերում է իշխող հանրապետականին, ապա Նաիրա Զորաբյանն ասաց, թե վստահաբար քաղաքական կոնսուլտացիաներ անցկացնելու առաջարկով կդիմեն նաև նրանց, առայժմ չեն դիմել զուտ տեխնիկական խնդիրների պատճառով։ Ի դեպ նշենք, որ երեք ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, անդրադառնալով ԲՀԿ-ի այդ առաջարկին, ասել էր, թե մեջբերում եմ կառավարման խորհրդարանական համակարգի անցման առաջարկություններով հանկարծահաս հանդես եկողների ետևում չտեսնել մարդկանց, որոնք որևէ այլ կերպ սեփական դեմքով առանց շղարշվելու իշխանության գալու հնարավորություն չունեն, առնվազն քաղաքական կարճատեսություն է։ Սա ավելի քան ակնհայտ է, պարզունակ քայլ և ակնհայտ որտեղ է մշակված, նշել է Շարմազանովը, այդպես էլ չմանրամասնելով, թե որտեղ է մշակվել այդ գաղափարը և ով է այն անձը, ով չի կարող սեփական դեմքով գալ իշխանության։ Հակադարձելով Շարմազանովի այս հայտարարությանը, Նաիրա Զորաբյանն ասաց.
Դա մեր եւ բացառապես մեր որոշումն է, եթե հանրապետական կուսակցությունը չի ցանկանում մասնակցել քաղաքական այդ քննարկումներին, դա բացառապես իրենց իրավունքն է եւ իրենց գործն է։
Իսկ երբ որ դրա հետեւում ինչ որ մեկին են նրանք տեսնում,
ովքեր որ այդ հայտարարության հետեւում ինչ որ են տեսնում, կարող են դիմել ակնաբուժի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նկատեմ, որ Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնող Նայիր Ռազոհրաբյանի երկու օր առաջ արված այդ հայտարարությունը կառավարման խորհրդարանակին խորհրդարանական համակարգին անցման մեծամասնական ընդրակարգի փաստացի վերացման վերաբերյալ զգալիորեն աշխուժացրեց քաղաքական բավական հանդարտ մթնոլորտը։ Այսօր գրեթե նույն մոտեցումներն, ինչ Բարգավաճ Հայաստանն է ներկայացրեցին Դաշնակցության ղեկավարները, նրանք եւս պատրաստ են ներկայացված առաջարկները քննարկել Հայաստանի բոլոր ազդեցիկ քաղաքական ուժերի, այդ թվում այս նախաձեռնությունից առանձնապես ոգևորություն չապրող հանրապետականի հետ մանրամասները ներկայացնում է Աստղիկ Բերերյանը։
Դաշնակցության Հայաստանի գերագույն մարմինը հանդես է գալիս կուսակցությունների հասարակական լայն շերտերի եւ մասնագիտական խմբերի հետ քաղաքական քննարկումներ սկսելու նախաձեռնությամբ։ Այդ քննարկումներին դաշնակցականները ներկայանալու են իրենց 7 կետանոց օրակարգով, որում կարևորում են 100%-անոց ընդրակարգի կառավարման խորհրդարանական համակարգի անցնելը, ընդդիմությանը վերահսկողական լծակների տրամադրումը, տարբեր հանձնաժողովներում ղեկավար պաշտոնների տեսքով, բիզնեսի ու քաղաքականության հստակ տարանջատում են ուզում դատական իշխանության լիարժեք անկախություն։ Արտաքին քաղաքականության մասով Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջև ռազմաքաղաքական դաշինքի կնքում, իսկ հայ-թուրքական արցանագրություններից Հայաստանի ստորագրության հետ կանչում։
Մենք համախմբման փորձ ենք անում։
Դաշնակցության առաջ քաշած օրակարգի առաջին երկու կետերը 100%-անոց համամասնական ընդրակարգի եւ կառավարման խորհրդարանական մոդելին անցումը համընկնում են Բարգավաճ Հայաստանի երկու օր առաջ ներկայացրած դրույթների հետ։ Նաեւ ինչպես Բարգավաճ Հայաստանը, դաշնակցությունը նույնպես անձերի խնդիր այս պահին չի դնում, գաղափարի շուրջ համախմբումն է կարևորում, հատկապես ընդդիմադիր դաշտում։ Սակայն, ինչպես նշեց ՀՅԴ-ի գերագույն մարմնի ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, միայն երկու կետի շուրջ որևէ կուսակցության հետ համաձայնության գալը իրենց չի բավարարի։ Դաշնակցությունը համաձայնություն է ուզում բոլոր կետերի շուրջ։
Փաթեթը ամբողջական է, մեկը մյուսով պայմանավորված, այս իմաստով է, որ մենք ասում ենք, սրան պետք է ամբողջապես միանալ։
Այս տարվա փետրվարին, երբ Դաշնակցությունը 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի անցնելու օրինագիծ էր ներկայացրել խորհրդարան, Բարգավաճ Հայաստանը այն չպաշտպանեց, չնայած այսօր հայտարարում է, որ բացառապես ընտրացուցակներով ընտրությունների գնալ իր ծրագրային դրույթներից է, բայց Դաշնակցությունը, ինչպես այսօր Աղվան Վարդանյանի խոսքից պարզ դարձավ, ներել է Բարգավաճ Հայաստանին։
Կյանքը հոսում է, զարգանում է, կյանքի կանգնարշը եւ կյանքը միշտ ավելի հարուստ է, քան տեսությունը։
Նախագահական ընտրություններին դաշնակցության մասնակցության ձևը նախաձեռնած քննարկումներով պայմանավորված կլինի։ Կմասնակցեն սեփական տեխնացիով, կսատարեն միասնականին, թե ընդհանրապես ձեռնպահ կմնան նախագահական ընտրություններին մասնակցել, կորոշվի դեկտեմբերին։ Դաշնակցության գերագույն ժողովի ժամանակ հենց այստեղ կամփոփվեն ընդդիմադիր դաշտում գործող կուսակցության նախաձեռնած քննարկումների արդյունքները։ Նախագահական ընտրություններին 100 օր է մնացել։ Դաշնակցությունը թեև անձերի խնդիր այս պահին չի դնում, բայց տեխնացուին պատկերացնում է, նա պետք է լինի պետական մտածելակերպով ճանապարհ անցած մարդ, ամենակարևորը վստահությունն է շնչի։ Եթե այլանց չգտնվի, դաշնակցությունն իր տեխնացուն միշտ ունի։ Ով է նա? Ռուստամյանն ասում է, մեկը չէ, նրանք շատ են, բայց անուններ պարոն Ռուստամյանը չհնչեցրեց։
Չենք մեկին բերում պաշտոն տան։ Նախագահ դառնա, նա պետք է գա հստակ ժամանակացույցով, ընդդիմության օրինակ տեղերի մեծացում այս կար ժամանակահատվածում, հանրակրվի անցկացում այս կան, սրանից հետո անցկացնել խորհրդարանական համակարգին համապատասխան ընտրություններ եւ այլ եւ այլ, շատ լուրջ պատասխանատվության առաջ է կանգնելու այդ մարդը եւ այստեղ պաշտոն վայելելու համար չի, որ պետք է նա ստանա։
Դաշնակցությունը չի ազատվում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ստվերից, շրջանառվում է, որ հենց նա է ձեր գործողությունների հետևում կանգնած։ Դաշնակցական գործիչներին այսօր նման հարց ուղեց լրագրողներից մեկը, ՀՅԴ-ի ներկայացուցիչները շտապեցին հերքել։
Որևէ այստեղ վերակատարություն տեսնելը ուղղակի ծիծաղելի է, կամ ինչ ուզեք անունը դրեք։
Արմեն Ռուստամյանն ասաց, իրենք վաղուց են բարձրացնում այս հարցերը, բայց անգամ Ռոբերտ Քոչարյանը, ում դաշնակցությունը սատարել է նրա նախագահության 10 տարիներին, չի լսել իրենց։
Եթե օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը համաձայնվեր ժամանակին մեզ հետ խորհրդարանական համակարգ ունենայինք արդեն, մենք ունենայինք 100% համամասնական ընտրակարգ արդեն, ունենայինք ընդդիմության դերի շատ ավելի մեծացում արդեն, եւ բազմաթիվ այլ հարցեր։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ անդիմադիր կուսակցությունները քննարկում են իշխանության դեմ առաջիկա Փետրվարյան նախագահական ընտրություններից առաջ համախմբվելու հեռանկարները, գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկնում է Մեղրի, այստեղ մի քանի ժամ առաջ մեկնարկել է վերջին շրջանի ամենածավալուն հայ-իրանական էներգետիկ ծրագրերից մեկի Մեղրիի հիդրոէլեկտրակայանի շինարարությունը։ Հիշեցնեմ, շինարարության մեկնարկի մասին պայմանավորվածությունը ձեռք բերվեց մոտ երկու շաբաթ առաջ Երևանում հայ-իրանական միջպետական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ։ Իդեպ, նախապես խոսում էին, որ այսօրվա արարողությանը ներկա է գտնվելու նաև Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը։ Հիշեցնեմ, 2007-ին, երբ ավարտին հասցվեց երկկողմ ևս մեկ կարևորագույն էներգետիկ նախագիծ, Իրան-Հայաստան գազատարը Ահմադինեջադը ժամանեց Մեղրի մասնակցելով գազատարի բացման արարողությանը։ Այսօր, սակայն, Իրանի նախագահը իր հայաստանցի պաշտոնակցին գերադասեց չընկերակցել Հայաստանի ամենահարավային կետից, հաղորդում էին գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մեղրի Ալվանք գյուղի տարածքում այսօր տեղի ունեցավ Մեղրիի ՀԵԿ-ի հիմնարկեքի արարողությունը։ Մեղրիի ՀԵԿ-ի շինարարությունը նախատեսվում է ավարտել 5 տարվա ընթացքում։ Ըստ Հայաստանի և Իրանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության, շինարարության ավարտից հետո 15 տարի Մեղրիի ՀԵԿ-ի արտադրած էլեկտրաէներգիան պետք է տեղափոխվի Իրան։ 15-րդ տարվա ավարտին Մեղրիի ՀԵԿ-ը պետք է անհատույց փոխանցվի հայկական կողմին։ Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը նախքան հիմնարկել ԿԳ գնահատական տվեց ՀԵԿ-ից ակնկալվող արդյունավետությանը։
Եթե հաշվի առնենք, որ այս ՀԵԿ-ի հզորությունը եւ տարեկան արտադրանքը բավականին լուրջ թիվ են կազմում, 130 մեգավատ եւ շուրջ 800-850 միլիոն կիլովատժամ տարեկան արտադրանք, եւ եթե փորձելու լինենք համեմատել մեր գոյություն ունեցող մյուս ՀԵԿ-երի հետ, ապա կտեսնենք, որ սրա էֆեկտիվությունը շատ բարձր է, որ չօգտագործել այս պոտենցիալը դա ուղղակի ընդունելի չի լինի, եւ որ մեր գլխավոր խնդրի երկրի էներգետիկայի անվտանգության գլխավոր խնդիրը լուծելու նախապայմաններից մեկն է դառնում այս ՀԵԿ-ի կառուցումը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության էներգետիկայի նախարար Մաջիդ Նամջուն հիդրոէլեկտրակայանի շինարարության մոտավոր ժամկետին անդրադարձավ։
Բոլոր քարտեզները, բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ուսումնասիրվում վերջնական պարզ լինի, թե ինչ պատկեր է գոյանում։ Այդ դեպքում հնարավոր է ասենք 5 տարուց ավելի նվազնելի, կամ գուցե ասենք մի փոքր ավելի փոփոխվի։
Հայաստանի և Իրանի էներգետիկայի նախարարները ստորագրեցին փաստաթուղթ, այն դրեցին հիդրոէլեկտրակայանի համար նախատեսված տարածքում և բահերով ցեղ լցրեցին։ Ինչպես փոխանցեցին իրանցի գործընկերները, Իրանի նախագահը Հայաստան չի այցելել, քանի որ մեկնել է աֆրիկյան երկրներ։ Հիմնարկեքի արարողությանը հետևեց Սերժ Սարգսյանը։ Երբ արդեն ավարտվեց արարողակարգը, Սերժ Սարգսյանը կարճ զրուցեց Մաջիդ Նամջուի հետ։ Հայաստանի էներգետիկայի նախարարին հարցրի, թե շինարարությունը կոնկրետ երբ կսկսվի։
Հայտի որորվանից կսկսվի, 1 ամսից, 10 օրից։
Նախագծային աշխատանքները պետք է վերջնական տեսքի բերվեն, եթե ինչ-որ խնդիրներ կլինի գեոլոգիայի, գեոֆիզիկայի հետ, նորից պետք է կատարվեն, նորից պետք է չշգրտվեն, վերջնական այս բոլոր խնդիրները կլուծեն, որ արդեն բահի գործը։ Բահի գործը ամենահեշտն է, նման խոշոր ծրագրերով, որպեսզի 5 տարվա մեջ նման խոշոր կառույցը ավարտվի, սրա վրա պետք է ծախսվի ուղղակի ամիսներ, ոչ ավել։
Իդեպ, այսօր թե Հայաստանի, թե Իրանի էներգետիկայի նախարարներն իրենց խոսքում երկու երկրների միջև տնտեսական կապերի սերտացման մասին խոսելիս վկայակոչեցին Հայաստան-Իրան երկաթգծի ծրագիրը։ Երկու երկրների էներգետիկայի նախարարների համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հարց տալու հնարավորություն նախապես ընձեռվել էր երկու լրագրողի։ Ուստի մեր հարցը Արմեն Մովսիսյանին ուղեցինք ասուլիսից հետո։
Դեռևս քննարկումներ են գնում այս պահին այսքանը։
Իսկ չգիտեք երբ կսկսվի շինարարությունը։
Չգիտեմ։
Արմեն Մովսիսյանը շտապեց ճանապարհեր իր պաշտոնակցին, իսկ ես հիշեցնեմ, դեռ 2008 թվականի հոկտեմբերին Սերժ Սարգսյանն ազգային ժողովին և ժողովրդին հասցեագրած Հայաստանի նախագահի ուղերձում հայտարել էր, մեջբերում եմ, առաջիկա տարիների ընթացքում սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղի կառուցվել մեջբերման ավարտը։ Այսօր փորձեցին ի թիվս այլ հարցերի ճշտել, թե այս հայտարարությունից 4 տարի անց ինչու երկաթգծի ծրագիրը մինչ օրս իրականություն չի դարձել, և հիմա իրանական կողմի հետ այս կապակցությամբ արդյոք ընթանում են ակտիվ քննարկումներ։ Սակայն Սերժ Սարգսյանը նախընտրեց չլսել հարցեր, նստեց իր ծառայողական ավտոմեքենան եւ հեռացավ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մեղրի։
Վերադառնանք Երևան։ Այսի 4-ին Հանրապետության հրապարակում Հանրապետական կուսակցության նախընտրական ամփոփիչ հանրահավաքի ժամանակ տեղի ունեցած փուչիկների պայթյունի գործով դատապարտված Միակ անձը Սերո Բոզոյանը մի քանի օրից կսկսի կրել իր պատիժը Երևան հայաստանյան քրեակատարողական հիմնարկներից մեկում։ Դատավարության ընթացքում պաշտպանական կողմի բազմիցս հնչեցրած այն հայտարարություններին, թե Բոզոյանը տարապում է անբուժելի հիվանդությամբ, դատարանն այդպես էլ ուշադրություն չդարձրեց։ Այսօր արդեն Բոզոյանի առողջական վիճակը գնալով վատթարանում է, սակայն նրա նկատմամբ կիրառված պատժի մեղմացման հույս կարծես չկա։ Անգամ Բոզոյանի կնոջ մի քանի շաբաթ առաջ տված հարցազրույցը, որում նա պնդում էր, թե իր ամուսնուն փուչիկները դյուրավար նյութով լիցքավորելու հրահանգ էր տվել ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Կարեն Ավագյանը, չարժանացավ դատախազության ուշադրությանն ու միջադեպի նոր քննության պատճառ չդարձավ։ Իրինա Հովանիսյանն է զրուցել փուչիկների գործի միակ դատապարտված մասնակցի հետ։
Իշխող Հանրապետական կուսակցության մայիսի 4-ի նախընտրական համերգ հանրահավաքի ժամանակ փուչիկների բռնկման գործով դատապարտված Սերո Բոզոյանի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել է։ Այս մասին մեսեջ զրույցում ահազանգեց նրա փաստաբան Կարեն Մանուչարյանը, մտահոգություն հայտնելով, որ անհրաժեշտ բուժօգնություն չստանալու և քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխվելու դեպքում քաղցկեղով հիվանդ 54-ամյա Սերո Բոզոյանի կյանքին վտանգ է սպառնում։ Հիշեցնենք, Կենտրոն և Նոր Կմարաշ համայնքների առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Գագիկ Պողոսյանը Բոզոյանին անցած ամիս դատապարտեց 1 տարվա ազատազրկման։ Չբողոքարկելու դեպքում դատավճիռը մինչև հաջորդ շաբաթավերջ կմտնի ուժի մեջ, և առայժմ չհեռանալու մասին ստորագրությամբ ազատության մեջ գտնվող հիվանդ տղամարդը նոյեմբերի 17-ից կտեղափոխվի քրեակատարողական հիմնարկ։ Սերո Բոզոյանը այսօր մեսեջ զրույցում խիստ հուսահատ էր, ասաց, որ այլ ելք չունի, պետք է բողոքարկի, քանի որ հակառակ դեպքում ուղակի բանտից դուրս չի գա։ Նա պատմեց, որ մի քանի օր առաջ վիճակը կտրուկ վատացել է, սկսել է արնահոսել։ Վանարջանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնում շտապ վիրահատություն են նշանակել, սակայն ընտանիքը չունի վիրահատության համար պահանջված 160,000 դրամը։
Շտապօգնություն բան է, կապ հետ մեր երեբունին, ասես դու են ոնկոլոգիական հիվանդ ես, գնա իրանց մոտ, ընդեղ է գնա ասի, դե ասնա 160,000, ինուկես գորան ենք, ասի վիճակի չեմ, բան չեմ, թողի դուրս եք դա եկա։
Բանկերն էլ հրաժարվում են վարկով գումար տալ Սերո Բոզոյանին, քանի որ սոցիալապես խիստ անապահով ընտանիքը չունի անհրաժեշտ եկամուտ։ Այս պահին տանը միայն 9-ն է աշխատում օրվա հացի փողը վաստակելու համար։
Բանկերն էլ գնում ենք, չի ասում, մենք էլ գործում ենք, մնացեք ինչ որտեղից ունեք, կամ բերեք կանխի գրավ դրեք, տուն մեքենա ոսկի, կամ բան, թե ինձ վերջ տեսա, որ ոչ կարան բանկից վերցնեմ, ոչ բան ունեմ, ինձ վերջ նստած սպասում եմ։
Փուչիկների գործով դատապարտվածը, ով իր խնամքի տակ ունի 2 երեխա, ցավով նշեց, որ այս պահին չեն կարողանում նույնիսկ բրոնխիալ աստմայով հիվանդ 9-ամյա որդու դեղերը ապահովել։
Հենա, դեղերը գերտվել են, չունեն, որ առնենք, ինչ անեն, հացի փող չեն կարող մանել։ Դե ինձ էլ մանավանդ ոչ մի գործել չունեն, ոչ մի բան չունեն, հենց վերենք ապեն, ուրել գնում են, ոչ մի բան չկա։
Սերո Բոզոյանը, հիշեցնենք, փուչիկների գործով միակ մեղադրյալներ և մեղավոր է ճանաչվել Հանրապետականի հանրահավաքի համար պատվիրված փուչիկները դյուրավար մեթանով լիցքավորելու մեջ, ինչի պայթյունից 154 երիտասարդներ ստացել էին մարմնական վնասվածքներ։ Բոզոյանի փաստաբան Կարեն Մանուչարյանը շարունակում է պնդել, որ պաշտպանյալը պատվիրողներին նախորոք տեղեկացրել է մեթանով լիցքավորելու հնարավոր վտանգների մասին, բացատրել է օգտագործման կանոնները, սակայն 7,000 փուչիկի համար տրված 770,000 դրամը չի բավարարել ավելի թանկ գազով, հելիումով լիցքավորելու համար։ Դատարանը հաշվի չի առել ոչ այս հանգամանքը, ոչ քաղցկեղով հիվանդության մասին վկայող ուռուցքաբանության ինստիտուտի տված տեղեկանքը։ Փաստաբանը այսպես հակադարձեց դատավճռից հետո մեղադրող կողմի այն պնդումներին, որ Սերո Բոզոյանի մոտ քաղցկեղի առկայությունը փաստող բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը պատշաճ կերպով ներկայացված չեն եղել նախաքննական մարմնին ու առաջին ատյանի դատարան։
Տեղեկանքում բժշկական, որոնք մենք ներկայացրեցինք դատարանում, պարզ գրված էր, որ Սերո Բոզոյանը վիրահատվել է Խանարջանի ոնկոլոգիական կենտրոնում, ընդունել է քիմիոթերապիա, եթե մեղադրողը այլ ախտորոշում գիտի, որի ընթացքում կարիք է լինում քիմիոթերապիա ընդունել, ապա կարող է նա հայտարարել դատական ըստով։ Նախաքնությունը, որը անցկացվել է պաշտպանյալիս նկատմամբ, բացարձակապես չի անդրադարձել նրա առողջական վիճակին։
Կարծում եմ 1 տարի անազատության մեջ մնալը ճակատագրական կլինի Սերոբ Բոզոյանի համար, եւ հույս ունեմ, որ վերակնիչ դատարանը խոսք ունի ասելու այս գործով, հավելեց փաստաբանը։ Ինքը Բոզոյանը չցանկացավ ոչ դեպքի մանրամասների, ոչ էլ պատվիրատուների մասին խոսել։ Միայն նշեց, որ իրեն ազատազրկման դատապարտելը արդար չէր։ Աշխարհը գիտի, որ ես անցագործ չեմ, ասաց։
Գոնե ասենք ինձ հարկատի դարբան աներ, գոնե ասենք այդ մի տարին ստեղ աշխատեի, մի ուրիշ տուզել էր, մի ուրիշ բանել էր, իմ երեխեքի գլխիս նամպակ ասել էի։ Էլ ինքնի մի տեղ կետային մի բան կանեի, մի պահագությունա, մի բան այս այնը կբերեի, մի կտոր մի հատ կապահովեի։ Որ գնացի ինձ ու չեքը պտի օգուտ անեն, ես երեխեքը կամ ես։ Կամ ես գնացի դիտավորյալ ես ինչ եմ արել։ Քորտանկա դժբախտ պատահականությունը եղել է, փառք ասում որ մաչի եղել, երեխեքը ողջ առողջ են, իրանք որ ներում են երեխեքը թող պետությունն էլ ների, էլի։ Որ երեխեքը ներում են, բան չեն ասում, ասում են նեղկա ջաջա հետո դիտմամբ չի արել, պետությունն էլ թող ների, էլի։ Հանցագործ եմ, աշխարհը գիտի, որ հանցագործ եմ։ Այդ դժբախտ պատահականությունը չի նշանակում, որ մարդը հանցագործ է։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էր Արմենիա ավիաընկերության Սիրիա ուղևորվող Բեռնատար օթանավն այսօր կեսօրին կրկին ստիպված եղավ վայրը չկատարել Էրզրումի օթանավակայանում հատուկ զննման նպատակով, հիշեցնեմ, ման առաջին դեպքը տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 15-ին։ Անկարան պնդում է, որ մինչև հալեպահայությանն ուղարկվող մարդասիրական բեռը տեղափոխող օթանավին թրիչքի թույլտվություն տալն այն պետք է զնվի թուրքական իշխանությունների կողմից։ Ուշագրավ է, որ առաջին անգամ, երբ հայկական Բեռնատար օթանավը վայրը չկատարեց Էրզրումում, տեղական մամուլը պնդում էր, թե թուրքական ուժը ստիպել է հայկական անձնակազմին վայրեջք կատարել, իրականում, սակայն վայրեջք ներզրումում նախապես համաձայնեցված էր։ Նշեմ, որ այս անգամ հայկական օթանավի զննումն անցավ ոչ այդքան սկանդալային մթնոլորտում, ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հայաստանից հումանիտար օգնություն տեղափոխող ինքնաթիռը Երևանի ժամանակով ժամը 14-ին վայրեջք կատարեց Հալեպում։ Օգնիր եղբորը հասարակական նախաձեռնության ուղարկած պարենը այս անգամ էլ մինչև Սիրիա հասնելը ստուգման ենթարկվեց Թուրքիայում։ Օթանավը վայրեջք կատարեց Էրզրումի օթանավակայանում։ Լրատվամիջոցները նկարահանել են միայն Բեռնատար Ան-12-ի վայրեջքի պահը։ Բուն ստուգումը տեսախցիկներից հեռու պահելու համար ինքնաթիռը շրջափակվել է տասնյակ Բեռնատար մեքենաներով։ Ինչպես թուրքական աղբյուրներն են հաղորդում, անվտանգության աշխատակիցները մանրազնին ուսումնասիրել են Air Armenia բեռնափոխադրող ընկերության ինքնաթիռն ամբողջությամբ։ Սուրս 15 տոննա բեռը, որ բաղկացած է եղել հիմնականում փաթեթավորված տուփերից, մեկ առ մեկ հետազոտվել է, սկանավորվել։ Մի քանի ժամ շարունակված ստուգումներին ներգրաված են եղել բժշկական խմբեր վարժեցրած շներ։ Ինչպես նախապես հայտարարել էր հայկական կողմը, Սիրիայի հայ համայնքի համար նախատեսված հումանիտար օգնությունը միայն սննդամթերք է, ինչում համոզվել են նաև թուրք իրավ ապահները։ Թեև ինքնաթիռի վայրեջքը նախապես պլանավորված էր համաձայնեցված Երևանի հետ, այդուհանդերձ թուրքական լրատվամիջոցները այս ստուգումը պատճառաբանում են կասկածներով, թե ինքնաթիռը կարող էր զենք տեղափոխել։ Օգնիր եղբորը նախաձեռնության համակարգողներից տաշնակցական Լիլիթ Գալստյանը մեզ հետ զրույցում ասում էր, որ այստեղ որևէ անակնկալ չկա և իրենք նորմալ են վերաբերում Թուրքիայի կեցվածքին։ Կարևորը բեռը տեղ հասնի։
Մենք պիտի հատեինք Թուրքիայի օթային սահմանը, երկիր, որը մենք չունենք դիվանագիտական հարաբերություններ, եւ պայման կար զննման, մենք էլ որը խնդիր է, դեռ չենք տեսնում, որտեղ մեր հիմնական առաքելությունը, նպատակը Թիրախը, Սիրիայում հումանիտար աղետի մեջ հայտնված սիրահայերին աջակցությունն է։ Իհարկե մի քիչ ժամանակ են կորցնում, բայց դա այդքան էական չի։
Հիշեցնեմ, սա երկրորդ դեպքն է, երբ Հայաստանից Սիրիա մարդասիրական օգնություն տեղափոխող ինքնաթիռը ստիպված է վայրեջք կատարել Թուրքիայի տարածքում։ Մոտ մեկ ամիս առաջ դարձյալ Էրզրումի օթանավակայանում շուրջ 6 ժամ ստուգվեց օգնիր եղբորը հասարակական նախաձեռնության ուղարկած պարենային մթերքի առաջին պաշարը, այդ թվում ձավարեղեն, զետ, յուղ, մակարոն։ Լիլիթ Գալստյանի խոսքով այս անգամ մթերքը գնելիս հատուկ ուշադրություն են դարձրել, թե կոնկրետ ինչի պահանջարկ կա համայնքում։
Այդ թվում 1 տոննա պանի եւ կաթիփոշի, ինչ եմ հատուկ նշում կաթիփոշին, որտեղ մանկական սնունդի կարիք կար այնտեղ, եւ պահածոներ, սնունդ, շաքարավազ, ձեր բանջարեղենային պահածոներ։ Մենք նախապես պատրաստած 15 կիլոգրամանոց պարենային արկղեր ունենք, որ այնտեղ բաժանումը հեշտ լինի։
Սիրական թեման շարունակելով նշեմ, որ Ռուսաստանի անգլալեզու Ռաշա Թուդեյի հեռուստալիքը մի քանի ժամ առաջ հեռարձակեց բացառիկ հարցազրույց Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Երկարատև լռությունից հետո Ասադը կրկին խոսում է Սիրիայում ստեղծված իրավիճակի մասին, պնդելով, որ Դամասկոսից չի հեռանա և մինչև վերջ կշարունակի իր պայքարը։ Ասադի այս հայտարարությունը հայտնվեց այն բանից հետո, երբ որոշ լրատվամիջոցներ սկսեցին տեղեկություններ տարածել այն մասին, թե Մոսկվան իբր գաղտնի բանակցությունները սկսել Ասադի իշխանությունից հեռանալու պայմանների շուրջ։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը հայտարարել է, որ կապրի և կմեռնի Սիրիայում։ Նա հարցազրույց է տվել Ռաշա Թուդեյի հեռուստաընկերությանը, անդրադառնալով դրսի ուժերի Սիրիա ներխուժելու հնարավորությանը, Ասադն ասել է. Ես կարծում եմ, որ ներխուժման գինը, եթե ներխուժումը տեղի ունենա, շատ ավելին կլինի, քան ամբողջ աշխարհը պատկերացնում է։ Դա աշխարհի վրա դոմինոյի էֆեկտ կունենա Ատլանտյանից միջև խաղաղ օվկիանոս։ Ասել է Սիրիայի նախագահը։ Այնուամենայնիվ նա նշել է, որ չի կարծում, թե Արևմուտքը պատրաստվում է ներխուժել Սիրիա։
Nobody can tell what's next.
Բայց եթե նրանք դա կատարեն, ոչ մեկը չի կարող ասել, թե ինչ կհետևի դրան, զգուշացրել է Բաշար Ալ-Ասադը։
I'm not puppet. I wasn't made by the West to go to the West or to any other country.
Ես խամաճիկ չեմ, ինձ արևմուտքը չի պատրաստել, որ գնամ արևմուտք կամ որևէ այլ երկիր։ Ես սիրիացի եմ, ես ծնվել եմ Սիրիայում եւ պետք է ապրեմ եւ մեռնեմ Սիրիայում։
And I have to live in Syria and die in Syria.
Հայտարարել է Բաշար Ալ-Ասադը։ Պարզ չէ, թե որտեղ է անցկացվել հարցազրույցը։ Ռաշա Թուդեյը միայն հայտնել է, որ հարցազրույցը ամբողջովին կհեռարձակվի ուրբաթ օրը, այսօր միայն այս հատվածներն են հրապարակվել, և նաև կադրերը ցույց են տալիս սպիտակ առանձնատան աստիճաններով իջնող Բաշար Ալ-Ասադին։ Նրա հետ զրուցել է Սոֆիա Շևարնաձը, նա Վրաստանի նախկին առաջնորդ Էդուարդ Շևարնաձեի թոռնուհինը։ Երկու օր առաջ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերունը ասել էր, թե Սիրիայում արյունահեղությունը վերջ տալու համար չի բացառվում, որ հնարավորություն տրվի Բաշար Ալ-Ասադին անվնաս հեռանալու երկրից։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հայտարարել է, թե Բաշար Ալ-Ասադը չի ցանկանում ոչ մի տեղ մեկնել։ Նա ասել է, թե հակամարտ կողմերը ոչ մի զիջման չեն գնում, թե Բաշար Ալ-Ասադը, թե ընդդիմությունը մտադիր են պայքարելու մինչև վերջ։ Երեք շաբթի Սիրիայի ընդդիմության ապստամբների ներկայացուցիչները հավաքվելով Սաուդյան Արաբիայում փորձում են համակարգող ընդհանուր մարմին ձևավորել։ Օգոստոսին Միացյալ Նահանգները և Թուրքիան ուսումնասիրել էին զարգացումների հնարավոր տարբերակները, ներառյալ Սիրիայի օթային տարածքը թրիչքազերծ գոտի սահմանելը։ Երեկ Թուրքիան դիմել է ՆԱՏՕ-ին սահմանին Patriot հրթիռային համակարգեր տեղակայելու խնդրանքով։ Սիրիայում արդեն 19 ամիս շարունակվող բախումների քաղաքացիական պատերազմի պատճառով մոտավորապես 38,000 մարդ է զոհվել, 100,000-ավոր մարդիկ հեռացել են երկրից, ներքին տեղահանվածների թիվը անցնում է միլիոնից։
Երկու օր առաջ ահամկալի կոռուպցիոն սկանդալից հետո Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պաշտոնանկարեց պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդյուկովին։ Ռուս պաշտոնյային ներկայացվող մեղադրանքների թվում են նաև ռազմաարդյունաբերական ոլորտի կառավարման ընթացքում թույլ տրված լուրջ չարաշահումները։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ, սակայն, Հայաստանի կառավարությունը հենց այսօր անդրադարձավ Ռուսաստանի հետ ռազմական արդյունաբերության ոլորտում կապերը զարգացնելու խնդրին, խոստանալով կյանքի կոչել Սերդյուկովի հետ երկու ամիս առաջ Երևանում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն ուսումնասիրել կառավարության այսօրվա որոշումներն ու հայ-ռուսական ռազմարդյունաբերական գործակցության հեռանկարների մասին զրուցել մոսկվացի փորձագետի հետ։
Հայաստանն ու Ռուսաստանը խորացնում են փոխգործակցությունը ռազմաարդյունաբերության ոլորտում և առաջիկայում երկու երկրները ձեռնամուխ են լինելու համատեղ արտադրանքի թողարկմանը։ Այսօր Հայաստանի կառավարության նիստում հավանության արժանացավ Հայաստանի կառավարության և Ռուսաստանի կառավարության միջև պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտի կազմակերպությունների արտադրական և գիտատեխնիկական կոոպերացիայի մասին համաձայնագրի նախագիծը։ Ըստ այդ համաձայնագրի, երկու երկրների պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտի կազմակերպությունների միջև տեղի է ունենալու արտադրական և գիտատեխնիկական կոոպերացիա, որի արդյունքում սպառազինության, ռազմական և հատուկ տեխնիկայի մշակման, արտադրության վերանորոգման և արդիականացման համար Հայաստանն ու Ռուսաստանը միմյանց են մատակարարելու անհրաժեշտ նյութեր, կիսաֆաբրիկատներ, համալրող արտադրանք, պահեստամասեր, սարքավորումներ և այլն։ Ուշագրավ են նաև, որ այս համաձայնագրի պայմաններից մեկի առաքվող համատեղ ապրանքները ենթակա չեն վերաարտահանման և երրորդ երկրներին փոխանցման առանց մատակարար կողմի նախնական գրավոր թույլտվության։ Հատկանշական է, որ պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության մասին այս համաձայնագիրը պատրաստվեց Երևան Ռուսաստանի արդեն նախկին պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերջյուկովի այցից շատ չանցած։ Սեպտեմբերի կեսերին Սերջյուկովը այստեղ էր ներկա գտնվելու ՀԱՊԿ արագ արձագանքման ուժերի հայաստանյան զորավարժություններին, և Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանի հետ համատեղ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարվեց, թե տեղի են ունեցել նաև երկկողմ բանակցություններ, որոնց ժամանակ քննարկվել են պաշտպանական ոլորտի երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Մոսկվայում գործող ռազմական փորձագետ Ալեքսանդր Գոլցի համոզմամբ, քանի որ նախկինում Ռուսաստանն ու Հայաստանը խորհրդային միության կազմում էին, և այդ ընթացքում էլ Հայաստանը աչքի ընկել ռազմաարդյունաբերության ոլորտում իր կարողություններով, ուստի երկու կողմերը միմյանց առաջարկելու բանկ ունենան։ Մենք գիտենք, որ երկու երկրները ՀԱՊԿ անդամ են, որի ենթադրում է նաև ռազմաարդյունաբերության ոլորտում փոխգործակցության հաստատում և խորացում։ Մյուս կողմից, պետք է ասեմ, որ Մոսկվան նմանատիպ պայմանագրեր կնքում է միայն այն պարագայում, երբ շահագրգռված է կոնկրետ համագործակցությամբ, ուստի պետք է ենթադրել, որ այդ համաձայնագրով ոչ միայն Հայաստանը սպասելիք ունի Ռուսաստանից, այլև Հայաստանն էլ առաջարկելու բան ունի։ Ինչպես հայտնի է, վերջին շրջանում իրար ետևից Երևան եկան մի շարք պայմանավորվածություններ, որոնք վերաբերում են Հայաստանի ռազմաարդյունաբերության ոլորտին։ Հոկտեմբերի 17-ին Երևանում ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցության շուրջ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց Իտալիայի պաշտպանության նախարարի հետ։ Ծովակալ Ջիան Պաոլո Դի Պաոլայի գլխավորած պատվիրակությունը երրորդ այցով էր ժամանել Հայաստան, և այցի արդյունքում փաստաթուղթ ստորագրվեց պաշտպանության ոլորտում համագործակցության մասին։ Հոկտեմբերի վերջին էլ հայտնի դարձավ, որ ռազմաարդյունաբերության ոլորտում առաջիկայում համագործակցություն կսկսվի Միացյալ Նահանգների հետ։ Հոկտեմբերի 29-ին Սեյրան Օհանյան ընդունեց ԱՄՆ ռազմածովային ուժերի քարտուղար Ռեյ Մաբուսին, և վերջինիս հետ ավելի քան մեկ ժամ տևած բանակցություններից հետո հայտարարվեց, թե երկու երկրները առաջիկայում համագործակցություն կսկսեն ռազմաարդյունաբերության ոլորտում։ Հիշեցնենք, Անվտանգության ոլորտի հայաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները մոտ 2 տարի առաջ սկսեցին խոսել մեր երկրի ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացման մասին։ 2011-ի դեկտեմբերին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հաստատեց ռազմաարդյունաբերության համակարգի բարեփոխումների և զարգացման հայեցակարգը։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, այսօր Հայաստանը փորձում է պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում փոխգործակցություն զարգացնել ոչ միայն Ռուսաստանի ու ՀԱՊԿ անդամ այլ պետությունների, այլև Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի անդամ երկրների հետ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում հանրապետական պատգամավոր Արտակ Դավթյանը ասում է. «Նախընտրական այս փուլը որոշակիորեն առանձնանում է նախորդներից։ Ի տարբերություն 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների, երբ Քարոզարշավին նախորդող ժամանակահատվածում մտնորդը շատ լարված էր, բոլորին յարթերը պրկված էին, այս անգամ կարծես թե իրավիճակը ավելի հանգիստ է ու ամեն ինչ ընթանում է բնականոն հունով»։ Նախընտրական իրավիճակի մյուս հիմնական առանձնահատկությունը այն է, որ խորհրդարանական երկրորդ ուժը առ այսօր չի հստակեցրել իր դիրքորոշումը, ում հետ, ինչպես, ինչ ձևաչափով է մասնակցելու նախագահական ընտրություններին։ Բնականաբար խոսքը վերաբերում է ԲՀԿ-ին, որը ժամանակին գրավոր պարտավորություն էր ստանձնել պաշտպանելու գործող նախագահին, իսկ հիմա իր անդամների շուրթով այլ բան է ասում։ Ժողովրդի խմբագիրը գրում է. Եվ այսպես, ԲՀԿ-ում երկար մտածեցին, հույժ գաղտնի քաղաքորդի նիստերում քննարկեցին, և ի վերջո գտան իրավիճակից դուրս գալու հնարավորինս գաղափարական ելքը։ Պարզվեց, որ ԲՀԿ-ի մանկության վարդակուն երազանքն էր եղել անցումը 100%-անոց համամասնական ընտրակարգին ու խորհրդարանական համակարգին, ինչի համար էլ ԲՀԿ-ն կոնսուլտացիաների հրավիրում քաղաքական ուժերին։ Կուսակցության քարտուղարի մակարդակով տարածված այս հայտարարությունը ի սկզբանե հանրապետականները լուրջ չընդունեցին, այն դասելով ԲՀԿ-ում ընդունված անձնական կարծիքների թվին, սակայն տեսնելով, որի տարբերություն իրենց մնացած ուժերը, ՀՀԴ-ն, ժառանգությունը և անգամ ՕԵԿ-ը պատրաստ են մասնակցել ԲՀԿ-ի նախաձեռնած կոնսուլտացիաներին, օրվա վերջում ՀՀԿ-յականները արդեն հանդես եկան բավական կոշտ հայտարարությամբ Էդուարդ Շարմազանովի շուրթերով։ Վերջինս նա հստակ ակնարկեց, որ այդ հանկարծահաս առաջարկությունը մշակվել է Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակում, ապա և նախազգուշացրեց, որ քաղաքական ուժերը հիմա կդիմակազերծվեն, արդեն ավելի ակնառու կլինի քաղաքական դաշտի բոլոր խաղացողների իրական դեմքը, հետևելով այս հարցի շուրջ նրանց քայլերին, ասել է Շերմասանովը։ 168 ժամի հարցին, արդյոք ազգային ժողովի ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանի հայտարարությունը, թե մարտի 1-ի դեպքերի հետ ԲՀԿ-ն կապ չունի և որ մարտի 1-ը Ռոբերտ Քոչարյանի խելահեղության արդյունքն է, փաստահավաք խմբի անդամ Սեդա Սաֆարյանը պատասխանել է. Մարտի 1-ի հետ կապված մենք զեկույց ենք ներկայացրել, դրանից ավելին ասել չեմ կարող։ ԲՀԿ-ի մասնակցությունը եղել թե թիկնապահի, ասել չեմ կարող։ Ինչպես գիտեք, մեզ ճանաչողվեց մուտք գործել պահեստ։ Խոսքը պաշտպանության նախարարության թիկունքի վարչության իրային պահեստի մասին է, որտեղ փաստաբանական խումբը ցանկանում էր պարզել մարտի 1-ին վերնշված քանակի զինվորական համազգեստի ապօրինի դուրսբերման փաստը, որովհետև պահեստի դուռը չբացվեց։ Ինչքան ես գիտեմ, մեր փորձից հետո Սամվել Նիկոյանի անձնաժողովի անդամները գնացել են իրային պահեստ, բայց թե այնտեղ ինչ են նրանք արձանագրել, ասել չեմ կարող։ Մենք չկարողացանք մտնել պահեստ, ու ձեռք բերված տեղեկությունը այդպես էլ տեղեկություն մնաց, այն ոչ հաստատվեց, ոչ հերքվեց։ Ժամանակը տեղեկացնում է. Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը 2010 թվականին դատական հայց էր ներկայացրել ժամանակ թերթի դեմ, հրապարակած մի քանի նյութերի առնչությամբ։ Նյութերը վերաբերում են Ռոբերտ Քոչարյանի տիկնոջ Բելլա Քոչարյանը և նրա որդու Սեթրա Քոչարյանի գործունեությանը։ Քոչարյանների ընտանիքը 6 միլիոն դրամ փոխհատուցում էր պահանջում թերթից։ Ի վերջո դատարանը սահմանել էր 3 միլիոն դրամ փոխհատուցում, ինչը իր ժամանակը վճարել էր։ Քոչարյանի ներկայացուցիչները հայտարարել էին, թե այդ գումարը փոխանցելու են Հայաստանի մանկատներից մեկին։ Այս ամիսների ընթացքում թերթը պարբերաբար փորձել է ճշտել, թե Քոչարյանի ընտանիքը այդ գումարը ո՞ր մանկատանն է փոխանցել։ Վերջին հարցումները կատարել են այս շաբաթ, և Հայաստանի բոլոր խոշոր ու հայտնի մանկատներից պատասխանել են, որ 2012 թվականի ընթացքում Քոչարյանների ընտանիքը իրենց գումար չի փոխանցել, կամ այդ գումարի շրջանակներում որոշակի ապրանքներ չի նվիրել։ Հայկական ժամանակը գրում է. Անցած գիշեր հանրապետության մայրուղիների վրա ամենաիսկական մարտաֆիլմ հիշեցնող իրավիճակ է տիրել։ Դիմակավոր ավտոմատավոր ոստիկանները, կարմիր բերետավորները և ոստիկանության մարզային բաժինների ծառայողները կանգնեցրել են փայտ տեղափոխող կիսաբեռնատար ու բեռնետար ավտոմեքենաները ու վարորդներով հանդերձ բերման ենթարկել ոստիկանություն։ Ըստ ոստիկանության, այս ամենը տեղի ունեցել ապօրինի ծառահատումների փայտագողության դեմ պայքարի շրջանակներում։ Մինչդեռ վարորդները թերթի թղթակցեց զրույցում նշել են, որ ոստիկանները չեն էլ ստուգել իրենց մոտ համապատասխան փաստաթղթեր կան, թե ոչ։ Իրականում տեղի ունեցել ոստիկանության հերթական PR ակցիան, այլ կերպ հնարավոր չէ որակել միջոցառումը, որի ժամանակ որևէ մեկին չի հետաքրքրել, փայտը օրինականը տեղափոխվում, թե ոչ։ Պետք էր փայտով բեռնված ավտոմեքենաները բերման ենթարկել և մայրաքաղաքում կուտակել։ Ոստիկանները զդա էլ արել են։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ասի Ենոքյանը։ Վերջին շրջանում շատ են խոսում սահմանամերձ գյուղերում տիրող ծանրկացության, զանգվածային բնույթ ստացած արտագաղթի և սոցիալական դժվարին պայմանների մասին։ Մի քանի շաբաթ առաջ հենց մեր ռադիոկայանի եթերում մի ռեպորտաժ հեռարձակեցինք Սյունիքի մարզի գյուղերից մեկից, որտեղ մնացել էին ընդամենը մի քանի տարեցներ, և անգամ ընտրությունների ժամանակ այդ գյուղում հնարավոր չէր ամբողջությամբ համալրել տեղամասային հանձնաժողովի 7 հոգանոց կազմը։ Պարզվում է, գյուղերի դատարկման խնդիրը բնորոշ է ոչ միայն Հայաստանին, այդ նույն պրոբլեմով են տարապում Լեռնային Ղարաբաղի բազմաթիվ գյուղական բնակավայրեր։ Լսենք Ղարաբաղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանին։
Ասկերան քաղաքից ընդամենը 5 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Քյաթուկ գյուղում 2 հոգի է ապրում։ Նրանք 80-նանց Սաֆարյան ամուսիններն են, ովքեր ոչ կարողանում են գյուղը լքել, ոչ էլ գյուղում ապրել։ Այն, որ այս գյուղն ունեցել է հարուստանցյալ, հուշում են գյուղում մնացած բազմաթիվ տները։ Այսօր, սակայն, գյուղի լռությունը խախտողը քամուց շարժվող տերևների խշխշոցն է։ Դաբդատարկ այս գյուղի վերջին մոհիկանը գյուղի անցյալի մասին խոսելիս արդյունքները չի կարողանում զսպել։ Ավելորդ է նշել, որ այս գյուղում խանութ ու բուշկետ չկա, գյուղապետ առան չկա, գյուղապետ չկա։ Միայն ասկերան տանող 5 կիլոմետրանոց մի ճանապարհ կա, որն այնքան վատն է, որ նույնիսկ էշն է դժվարանում քայլել այդ ճանապարհով։
Այսա կորնստուսյուն գած, չեցալոմ երկու հետ է բալեցիմը պարկալ, իրը Հայաստանով չոր կեցալ 4 ժամ հղայուն եկա 4 ժամ հաստիարանը մեջով ստեղ 4 ժամ եկալ ժանը նեկեն հղայուն մալալ 520 պակաս եկալ հայել մերտոն ինչերը մեզ մարտ 63 տարեկան մարտ մեր պետությունը կարամ չի լհատ տարեկան մհեջ ճանապարհին պետությունը սաղեն պար պարզացի բամոցությունը ինչ հրատանին կռլևանին անվալի չինին ինչանի բաշտոր մեր հոգսն քաշած չի կասի եշավ կարում չում չնամ ճանապարհը տալավ չէ մեդ ինձա եշնելա տեսությունը իսկ պետ մեր պետությունը էտես ինչքան մնացած պետությունը օկնի չինուն բան ինչնանում իսկ վեր միլոր մի բուլդոզեր չադուժությունը հա սիբասալ
Սաֆարյանները դրս մասին հերոստացույցից են տեղեկանում։ Սա իրենց տան այն միակ իրն է, որը հուշում է ժամանակակից աշխարհի մասին։ Ամեն երեկո նրանք հերոստացույցով դիտում են, թե ինչպես է օրեցօր գեղեցկանում Ստեփանակերտը, ինչպես են բարձրահարկ շենքեր կառուցվում, մարդիկ տներ վերանորոգում, լվացքի մեքենաներ գնում, ինչպես նաև ուսադիր լսում, թե ինչպես են ղեկավար մարդիկ գնում գալիս էկրանից խոստումներ տալիս։
Ժողովուրդ չկա նաև զրուցարանին քենենի քսիքյան դաշտը, նրան տելևիզիորն ալի Այդտեղ հալավերլուս էր նա կոտորումա, հոգվորնես պահմուկ, հոգինք պահմուկ, ոչ թապրումուկ, նա պեսնես պահմուկ, ոտեղ պար տիրական չունին, մը այդ կյանլի շոր կյան, ուվեր մի հեկավարդ։
Սաֆարյան ամուսինները չեն ուզում հավատալ գյուղի վախճանին։ Իրենց կյանքն էլ կտան միայն, թե գյուղն ինչ-որ ձևով վերականգնվի։ Գոնե ճանապարհը կառուցեն, գնացող եկող անպայման կլինի, ասում է Գրիգոր Սաֆարյանը, ով դարձել է հայրենի գյուղի գեղեցիկ բնության պատանդը։
Ես ասում եմ, ես ինչս էլ ակամաս մաքսին է տրվել 83 տարեկան մարդ, վեր Ղարաբաղը մնա Ղարաբաղ։ Անջախ այդ բեներից զատվալանք ապրում ենք, բայց հինչասիմ եմ ուղթեն, կոլխոզի որոք, ուեր զենգինք տվա կոլխոզի նախագին ճանապարհստի է, եմ ուղթեն զապաժոյց, բենը լուբոյ պեղ խաղնելիս է, չոր սրան, շեպետինի բլդոզերը տարակալա գոնը եմ մեր պետությունը կարամ չիշին, ամը ճվողավ հատետի հարցնք, պահամ ասում ենք ինչ ընքանի, մի եմ նույն պիլնը, անում չի։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Եվ քան դեռ Լեռնային Ղարաբաղում փորձում են ուղիներ գտնել հաղթահարելու համար գյուղերում, առկա ճգնաժամը Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում մեկնարկում է ՄԱԿ-ի կողմից կազմակերպված ինտերնետ համաժողովը, արևմտյան իրավապաշտպանները, սակայն բառացիորեն հեգնական են համարում բլոգերներին ազատազրկող և համացանցում փաստացի գրաքննություն սահմանած այս երկրում նման համաժողովի անցկացման փաստը։ Մի քանի օր առաջ Ադրբեջանի հասցեին խիստ քննադատություն հնչեցրեց աշխարհի ամենաառաջատար իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը Amnesty International-ը, այժմ էլ ահա թեմային անդրադարձել է խոսքի ազատության գծով ԵԱԿ հատուկ ներկայացուցիչը, լսենք Սեդա Ստեփանյանին։
Այս շաբաթ Բաքվում անցկացվում ՄԱԿ-ի կողմից հովանավորված ինտերնետի կառավարման ֆորումը, որը միջազգային հանդիպում է ինտերնետային քաղաքականությունը քննարկելու համար։ Չորեքշաբթի Բաքվում մամուլի ազատության ոլորտում ԵԱԿ-ի ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին ու մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների և բարեփոխումների կոչ է արել։ Նա ասել է, որ նավթով հարուստ Կովկասյան երկրի համար ամոթալի միտում է լրագրողներին, իրավապաշտպաններին և ցուցարարներին հետապնդելը։ Հանդիպել եմ այս երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում նախագահ Ալիևի հետ, իմ մանդատի հարցը քննարկելու, ինչպես նաև օրենսդրական փոփոխություններ խնդրելու և ասելու, որ Ադրբեջանում օրենքներն են խոսքի ազատության ոլորտում խնդիրներ ստեղծում։ Եթե օրենքները փոխվեն, եթե զրպարտությունը ապակիրականացվի և միջազգային կազմակերպությունների օգնությամբ այլ բարեփոխումներ արվեն, կարծում եմ, որ այս ամոթալի միտումը կարող է վերացվել Ադրբեջանում։ Նա ասաց, որ Ադրբեջանում խոսքի ազատության չարաշահումները սովորական են դարձել։ Իմ կարծում, որ կարիք է կրկնելու, որ մենք բարձրացրել ենք և շարունակում ենք իշխանությունների մոտ վերհանել խոսքի ազատության հետ կապված բոլոր խնդիրները, հատկապես լրագրողների, բլոգերների և մեդիա ակտիվիստների անվտանգության առնչվող։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ է արել ինտերնետ ֆորումի հյուրընկալումը նշանավորել կլանավորված 8 լրագրողների և 3 իրավապաշտպանների ազատ արձակմամբ։ ԱՄՆ-ում գործող իրավապաշտպան կազմակերպությունն իր զեկույցում ասել է, որ Ադրբեջանում խոսքի ազատությունը խիստ սահմանափակված է, և իշխանությունները պատասխանատվության չեն ենթարկում լրագրողների վրա հարձակվողներին և նրանց հանդեպ ճնշումներ գործադրողներին։ Զեկույցում ասվում է նաև, որ 2006 թվականից ի վեր Ադրբեջանի իշխանությունները ընդդիմության որևէ բողոքի ցույց չեն արտոնագրել։ Բացի այդ, նոյեմբերի 2-ին Ադրբեջանի խորհրդարանը հանրահավաքների մասին օրենքում փոփոխություններ է մտցրել։ Չարտոնված ցույցեր կազմակերպելու և դրանց մասնակցելու համար նախկինում եղած մոտ $50 չափով տուգանքը հասցնելով $10,000։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Բրյուսել, Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը վերջին շրջանում դարձել է Եվրամիության մոտ կանգնած քաղաքական և քաղաքագիտական շրջանակների բավական ակտիվ քննարկման թեմա։ Ահմեդ Դավութոգլուի կողմից լայնորեն գովազդված զրո խնդիր հարևանների հետ քաղաքականությունը մի քանի տարում աստիճանաբար վերածվեց զրո հարևան առանց խնդիրների, հեգնում են վերլուծաբանները Սիրիայի հետ պարբերաբար ծագող բախումները, Կիպրոսի հետ չլուծված խնդիրները, Իրաքի հետ քրդական խնդրի շուրջ բանավեճերը, Իսրայելի հետ փաստացի սառեցված հարաբերություններ, ինչպես նաև Հայաստանի հետ փակ սահմանը, որն է այս ամենի պատճառը, Բրյուսելից հաղորդում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Բրյուսելում գործող Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնում Թուրքիայի «Զրո խնդիրներ» հարևանների հետ քաղաքականության ձախողմանը նվիրված քննարկմանը խոսնակները ոչինչ չասացին Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների մասին։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե հայ-թուրքական համաձայնագրերի ձախողման հիմնական պատճառը որն էր, Եվրոպայի խորհրդարանի անդամ լիբերալ դեմոկրատ Անդրյու Դաֆը պատասխանեց.
Well, there are a lot of obstacles.
Խոչընդոտներն այստեղ շատ են, սահմանի երկու կողմերում էլ։ Երևանի հետ հարաբերությունները բարելավվելու առաջին փորձերն անհաջող ավարտ ունեցան։ Թուրքական կողմն այժմ չի կարող իր հնարավորություններից ավելին անել։ Եվ իհարկե կա նաև Ադրբեջանի գործոնը, որն ամենազգալին է։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը սառեցված է և ոչ ոք չի կարող ասել, թե այս խնդիրը երբ կլուծվի։ Խորհրդարանականին հարցրինք, թե արդյոք հայ-թուրքական հարաբերություններում ցեղասպանության հարցը նույնպես խոչընդոտ չէ։ Ոչ, միանշանակ ոչ, դա պատմական հարց է, խնդիր է, հիմա պետք է մշակութային հասարակական վերագնահատում լինի Թուրքիայի ներսում, հայերն էլ պետք է ապացուցեն, որ արևմտյան կողմնորոշում ունեն, լինեն ավելի կառուցողական և միջազգային հանրության լիիրավանդամ դառնան, ինչը դեռ չեմ տեսնում։ Եվրախորհրդարանի նախկին անդամ Թդես Զամանորաթերթի վերլուծաբան Շուստ Լագենդիկը, սակայն կարծում է, որ Թուրքիայի կողմից այս մի հարևանի հետ հարաբերությունների ձախողման պատճառը պատմական է։ Ամենամեծ խոչընդոտը կարծում եմ միանշանակ ցեղասպանության հարցն է, թեև Թուրքիայում օրորի այս հարցն ավելի շատ է քննարկվում, այդուամենայնիվ մնում է ամենազգային թեմաներից մեկը, ու թեև մոտենում է 2015 թվականը, այդ ողբերգական իրադարձությունների 100-րդ տարելիցը, ես Թուրքիայում քաղաքական գործիչների կողմից չեմ տեսնում պատրաստակամություն հարցը կրկին դնել քննարկման, հավանաբար նրանք կսպասեն մինչ վերջ 5 րոպեն տեսնելու, թե ինչ է հնարավոր անել, և անկեղծ ասած ես երկու կողմերում էլ չեմ տեսնում նոր փուլ սկսելու ցանկություն։ Թուրքիայում շատ մտավորականներ կցանկանային լուրջ քննարկումներ տեսնել այս հարցով, բայց կառավարության մակարդակով հարցը սառեցված է, որքան գիտեմ Հայաստանում նույնպես հարցը առանձնապես չի քննարկվում։ Այսպիսով 2009-ին սկսված գործընթացը անհաջող ավարտ ունեցավ։ Նշեմ, որ Եվրոպական միությունը շատ հարցերում շարունակում է լուրջ քննադատության ենթարկել Թուրքիային։ Թուրքիայի համար փորձնական ժամանակներ են, ասում են փորձագետները։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Ամերիկյան նախագահական ընտրությունները շարունակում են մնալ համաշխարհային հանրության ուշադրության կենտրոնում, Միտ Ռոմնիի հանդեպ արձանագրած դժվարին, բայց և այնպես համոզիչ հաղթանակից հետո Սպիտակ տան ղեկավարի համար թիվ 1 խնդիր է դառնում նոր կաբինետի ձևավորումը, այս համատեքստում հանրության համար առավել հետաքրքրական է պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի ճակատագիրը, ներկայացնում է Հեղինե Մունյացյանը։
Չնայած Բարակ Օբամայի հաղթանակին, պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հաստատակամ է թողնել պաշտոնը, ինչը ժամեր առաջ Վաշինգտոնում հաստատել է նաև պետքարտուղարության խոսնակ Վիկտորիա Նոլանդը։ Հիշեցնենք, մեկ տարի առաջ CNN-ի եթերում պետքարտուղար Քլինտոնն առաջին անգամ խոստովանեց, թե մտադիր է հեռանալ մեծ քաղաքականությունից։ «Չեմ ուզում լինել ոչ պետքարտուղար, ոչ փոխնախագահ», պնդեց Քլինտոնն ու անգամ բացառեց նախագահական ընտրություններում երկրորդ անգամ առաջադրվելու հնարավորությունը։
If the president is re-elected, do you want to serve a
second term as Secretary of State?
No. Hillary Clinton-ի թերևս կարելի է հասկանալ հաշվярելով այն, որ անցած 4 տարիների ընթացքում նա իսկապես խիստ ծանրաբեռնված է եղել, որպես պետքարտուղար այցելելով 111 երկիր եւ անցնելով մոտավորապես 1.5 միլիոն կիլոմետր ճանապարհ. Միևնույն ժամանակ կարելի է հասկանալ նախագահ Օբամայի դիմադրությունը, ով ամեն կերպ անգամ հրաապարական ելույթներով փորձում է ետ պահել նրան. Դեռևս 4 տարի առաջ առաջին ընտրության ժամանակ ընդդիմախոսներից շատերն էին պնդում, որ Օբաման կաղում է արտաքին քաղաքականության ոլորտում. Մինչդեռ այսօր շատերն են փաստում, որ պետքարտուղարի պաշտոնը վստահելով փորձառու Քլինթոնին, Օբաման կարողացավ հաջողությամբ հաղթահարել այդ մարտահրավերը. Կարծում եմ, պետքարտուղար Քլինթոնը շատ լավ է աշխատել։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասում է փորձագետ Լորենս Հաասը, ով այժմ զբաղվում է ամերիկյան արտաքին քաղաքականության հետազոտություններով Վաշինգտոնի հեղինակավոր կենտրոններից մեկում։ Վերլուծաբանն ընդգծում է, որ Քլինթոնի պաշտոնավարման ընթացքում Վաշինգտոնն իսկապես կարողացել է մեկ լեզվով խոսել աշխարհի հետ։ Արտաքին խնդիրների մասին նախագահի և պետքարտուղարի համոզմունքները երբեք չեն տարբերվել։ Մյուս կողմից կարծում եմ, Քլինթոնը լավ է ղեկավարել պետքարտուղարությունը, քանի որ ուներ հավատարիմ մարդկանց մի թիմ, որոնք պատրաստ էին նրա հետ առաջ տանել երբեմն ոչ այնքան հեշտ որոշումները։ Այժմ, երբ այլևս հստակ է, որ Օբամային չի հաջողվել համոզել Քլինթոնին, վերլուծաբաներն ու լրատվամիջոցները փորձում են կռահել, ով է լինելու Միացյալ Նահանգների նախագահի դեսպանն աշխարհում առաջիկա 4 տարիների ընթացքում։ Վաշինգտոնում շրջանառվում է հավանական մի քանի թեկնածուների անուն։ Ֆավորիտներից մեկը Մասաչուսեթսից ընտրված սենատոր, սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ջոն Քերին է, ով բավական հարուստ փորձառություն ունի արտաքին քաղաքականության ոլորտում մերձավոր արևելքից եւ Չինաստանից մինչեւ Ռուսաստան։ Վերլուծաբաները փաստում են, որ այս փորձառությունից բացի Քերին մյուս տեխնատուների նկատմամբ ունի նաև մեկ այլ առավելություն. երկրի սահմանադրության համաձայն կառավարության կազմը հաստատվում է սենատի կողմից, ինչը պետք է որ շատ հեշտ ընթացակարգ լինի Քերիի համար, ով այս պալատում է արդեն շուրջ 30 տարի։ Դիվանագիտական շրջանակներում լայնորեն շրջանառվող մյուս տեխնատուն Սյուզան Ռայսն է, ով նահանգների դեսպանն է միավորված ազգերի կազմակերպությունում։ Ռայսը համարվում է Օբամայի մերձավոր աջակիցներից մեկը եւ վերջինիս խորհրդականներ ազգային անվտանգության գծով 2008 թվականի քարոզարշավի ընթացքում։ Մինչ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալներ Աֆրիկայի հարցերով։ Վերուցաբանները նշում են, որ Ռայսին ընտրելով Օբաման մերձավոր խորհրդական գտնելուց բացի նաև կշահի գեղեցիկ սեռի իր ընտրողների սիրտը, որոնց ձայները որոշիչ եղան Օբամային Սպիտակ տուն վերադարձնելու գործում։ Մյուս կողմից, սակայն, դեռևս չեն լրել խիստ քննադատությունները Ռայսի վերջին վիճահարույց հայտարարությունների շուրջ, հատկապես Լիբիայում Ամերիկայի դեսպանի սպանության վերաբերյալ։ Եվ եթե Օբաման այդուամենայնիվ առաջադրի նրա տեխնատությունը, այս քննադատությունները նոր թափ կստանան սենատում տեխնատության հաստատման շուրջ լսումներում։ Բացի այդ, Ռայսը նաև հայտնի է բավական լարված բանավեճերով Ռուսաստանի և Չինաստանի գործընկերների հետ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, ինչը կարող է խոցելի դարձնել նրա պաշտոնավարումը նահանգների պետքարտուղարի պաշտոնում։ Այլ տեխնատուների շարքում նշվում են նաև Օբամայի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Թոմաս Դոնիլոնի, պետքարտուղար Ուիլյամ Բրնզի անունները, ով նաև նահանգների նախկին դեսպանն էր Ռուսաստանում։ Այս պահի դրության Bloomberg-ի հաղորդումը նախագահ Օբաման դեռևս վերջնական որոշում չի կայացրել։ Գործակալության հետ զրույցում Սպիտակտան բարձրաստիճան պաշտոնյաները նշել են, որ Քլինթոնը կշարունակի մնալ իր պաշտոնում եւս մի քանի ամիս, ամենայն հավանականությամբ մինչեւ հաջորդ տարվա սկիզբը։ Պետքարտուղարից բացի ակնկալվում է, որ պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետի ընթացքում նախագահ Օբաման կադրային մի քանի այլ կարևոր փոփոխություններ էլ կկատարի, մասնավորապես կառաջադրի նոր տեխնատուներ ֆինանսների նախարար Թիմոթի Գայթների եւ պաշտպանության նախարար Լեոն Պանետայի փոխարեն, որոնք եւս նախկին իրենց պաշտոնից հեռանալու մտադրություն են հայտնել։
Եվ կրկին վերադառնանք Երևան։ Վերջին 2 տարում հացի գինը Հայաստանում աճել է շուրջ 20%-ով, որն է դրա պատճառը համաշխարհային շուկայում հացահատիկի գնի աճը, թե հայաստանյան շուկայում առկա ամենաշնորհը, սա է փորձել պարզել Լիան Նամնացականյանը։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն վերջին 12 ամիսների ընթացքում հացամթերքի գինը աճել է 10%-ով։ Հայաստանի սպառողների ազգային ընկերության նախագահ Մելիտա Հակոբյանը նշում է, որ ցանկացումները հիմնականում պայմանավորված են միջազգային շուկայում ծորենի գնի աճի հետ։
Երբ որ համաշխարհային շուկաներում հացի ծորենի գինը բարձրանում է, մեր մոտ հլը, ասման, սլշիլի զվոն, ես նաև բիձևոն, չեն իմանում, որտեղից է, մի անգամից բարձրաստում են գները։ Եվ իհարկե իջնելու մասին շատ թեթև են լսում, կամ էլ չեն լսում, թողնում են նույնը։
Ըստ Հակոբյանի, հաշվի առնելով Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական պայմանները, անհրաժեշտ է միջոցներ ձեռնարկել, որպիսի միջազգային շուկայում գների տատանումները մեր երկրի վրա նման ազդեցություն չունենան։ Ըստ նրա, անհրաժեշտ է ունենալ ցորենի 6-ից 12 ամսվա պահուստային ֆոնդ, որի շնորհիվ էլ հնարավոր կլինի զսպել գնաճը։ Հակոբյանը հավելում է, որ մինչև մյուս տարի հացամթերքի գները անկայուն կլինեն, կրկին հնարավոր են թանկացումներ։
Եթե դրան հաջորդի գազի գնի բարձրացում, հավատացած եղեք, որ բոլոր մթերքները անխտիր
Եվ
ծառայությունները գները կվարձանան։
Քաղաքացիների կարծիքով հացամթերքի շարունակական աճը արդարացված չէ։
Դա ակնհայտ է։ Մոտ մի 50 դրամի տատանում եղել է 2-3 ամսվա ընթացքում։ Չի էլի չէ, իհարկե չի իջել։
Արդեն սովորական է դառնում։ Առհասարակ թանկացումները սպառողական զամբյուղին չի համապատասխանում։
Շատ կազմ են, հատկապես հացը, հատկապես թշակառուն է։
Չէ, քաշը պակասեցում ավելի նկատում։ Երևի թե մեր ժողովուրդն է սխալը։ Բունտեր չի անում, ուրիշ պետությունների նման։ Դրա համար էլ բարձրանում ու մնում է բարձրացած լինը։ Դե շուկան մի քանի հոգու ձեռքա, պարզ է, իրանք թելադրում են, իրանք էլ անում են։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանի մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։